Gepliyar adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 2-nji apreli hepdeniň duşanba güne efirde habarlar günneligi. Daşowudly dähmet migrantlary Aşgabatda para talap bilen ýüzeý dolýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatda garawadarda dollar 14 manada ýetdi. Polisiýa gadaq uwunny satýanlary sorag çekýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiýa Orsetli hakirdigi aýdylýan raýatyň Çehi Respublikasyndan Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmegi barada ýakynda kabul edilen kararyň Moskwa bilen Praganyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklara deper ýetirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 2-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Moskwa Yevgeni Nikulinin ekstraditsiýa edilmegine nägilelik bildirýär diýilýär. Internet maglumatlaryny ogurlandygy aýdylýan Nikulin hem Rusiýa hem de Birleşen Ştatlar tarapyndan gözlenilýärdi. Ministerlik öz maglumatynda ekstraditsiýany iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň konstruktiw esasyna deper ýetirmäge gönükdirilen bilkaslaryň we siýasy maksatly ädim diýip häsiýetlendirýär. Şeýlede Moskwanyň Nikuliniň bähwitlerini gorumak üçin ähli zerur çäreleri görjekdigi bellenilýär. 30-njy martda Birleşen Ştatlaryň San Francisco-daky suwunda kompýuterlere zorluk bilen girmekde we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýan Nikulin özüniň günäsizdigini aýtdy. 29 ýaşly Nikulin Birleşen Ştatlarda 2012-2013 ýyllarda LinkedIn we Dropbox ýaly uly internet kampaniýalaryna hakir hüjümini amala aşyrmakda aýplanýar. Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda duýdansyz näsaglan ýokary synyp mekdep okuwçylarynyň onlarçasy keselhanaga ýerleşdirildi. Resmiler munyň toparlaýyn zäherlenme bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Helmand welaýatynyň bilim bölüminiň başlygy Dawud Şah Safarinin adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 2-nji aprelde jemi 50 sany gyýyl Laşgargah şäherindäki keselhanaga ýerleşdirildi. Doktor Nisar Ahmet Barak okuwçy gyýdlaryň kelli ağrydan şikaýet edip, gaýtaryp başlanandan soňra keselhanaga getirilendi. Ýöne häzir olaryň saglyk ýagdaýynyň kadalydygyny aýtdy. Polisiýa derňew işlerini geçirmek üçin wakanyň bolan ýerine ofitserleriň we ekspertleriň ugradylandygyny mälim etdi. Helmand welaýatynyň aglaba bölegi Talibanyň kontrolunda bolup, bu topar gyýdlaryň okumagyna indi ençeme ýylwary garşylyk görkezip gelýär. Kaşmirin Hindistan tarapından dolandırılan teritoriyasında protestçiler bilen polisiýanyň arasında bolan çakmyşyklarda adyna 20 adam öldi. 1 aprelde häkimetler günorta Srinagardaky Yovuz uruşda 3 hindi eskerinin 10 şüpheli sögüşçiniň we parahat ilatdan 4 ýaşajynyň ölendigini mälim etdiler. Resmiýetleriň habar bermegine görä müňlerçe demonstrant köçelere çykyp hindi häkimetine garşy şygarlary gyýyryp daş sygyp başlanandan soňra polisiýa olara garşy oda çypdyr. Srinagaryň Özünde hem demonstrasiýalar geçirildi. Bu ýerde protestçiler tarapyndan has köp ýürüýişleri geçirmäge çağırış edilenden soň 2-nji aprelde mektepler ýapyldy. Bu protestler Hindistanyň harby güýçleri Kaşmirin gün ortasynda gowdalanlara garşy operasiýalary başladandan soňra geçirip başlandy. 1947-nji ýylda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kaşmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki tarap hem bu sewitiň doly özlerine değişlidigini öňe sürýär. 7-nji ýyldan bäri Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir sewiti bilen bagly iki ýedek uruş boldy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk we Iranly kärdeşler bilen gepleşikler geçirmek üçin şöpde 2 günlük sapar bilen Türkiýeye barýar. Ýokary dereceli türk-rus hyzmatdaşlyk geňeşiniň bir bölegi hökmünde Putiniň 3-nji aprelde Ankara'da Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagyna garaşylýar. Kremliň 2-nji aprelde beren maglumatyna görä bu duşuň çäginde söwda we ykdysady ulgamlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususanda energiýa pudo boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak barydaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Şeýlede maglumatda iki liderin telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji bölegini gurulyşyna badalga bermegine garaşylýandygy aýdylýar. Kremliň habarynda Putiniň we Erdoganyň 4-nji aprelde Ankara'da Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen geçirjek gepleşiklerinden öň regional we halkara meseleler şolsandy, terrorizme garşy bilelikdäki görüşi we Siriýadaky ýagdaýlary maslahat etmegi planlaşdyrýandygy mälim edildi. Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran için gatnaşýarlar we olar Gadagsanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayetkärlik edýärler.